teď začíná víceméně nové období mého života, které se odehrává v Praze, protože tím, že se umístěnka do Kladna nepovedla, tak mě byla přidělená jiná umístěnka, stejně, myslím, nevhodná, ale přesto aspoň se odehrála ve městě, ve kterém jsem žila. A to bylo učení studentů, kteří přišli z různých zemí v Africe nebo v kontinentu a kteří přijeli studovat do Prahy tak, aby česká vláda víceméně ovlivnila si ekonomickou situaci v ostatních zemích, bývalých francouzských, anglických kolonií, a napřed byli posláni na 3 měsíce se učit česky. No, čeština není jednoduchý jazyk, takže za 3 měsíce se toho moc nenaučili. My jsme byli 3 absolventi vysokých škol ve věku 23, 24 nebo možná maximum 25. Z nich jeden byl ekonom, druhý byl stavební inženýr a já jsem byla architekt a my jsme víceméně reprezentovali fakultu architektury a učili jsme studenty architekturu. Žádný z nás neměl vůbec žádnou zkušenost s učením a studenti ani neměli maturitu. Pro mě to byla životní meta a když studenti se nenaučili česky, tak se rozhodla tato nová univerzita 17. listopadu, že učitelé musí naučit anglicky a francouzsky, aby jsme se s těmi studenty mohli domlouvat v jejich jazycích. A tudíž my jsme měli intenzivní kurz angličtiny i francouzštiny a ty oba dva jazyky mě v životě byly neobyčejně prospěšné. Takže když já jsem později odjela do Anglie, tak jsem už neměla jenom jazykovou školu na Příkopech a hodiny angličtiny na různých školách, ale já jsem měla opravdu intenzivní kurz angličtiny i s některými rodilými, buď to Angličany nebo Američany. A měla jsem dost vysokou znalost gramatiky, která se do nás tedy opravdu vehementně tloukla. Tato univerzita byla zrušena po 2 letech naprostého neúspěchu a další místo, které jsem si myslím už poprvé v životě sehnala sama, bylo místo v UBOKu, neboli v Ústavu bytové a oděvních kultury. A v této organizaci jsem měla zase to štěstí, že mě povolili večerní studium na Akademii výtvarných umění u Jaroslava Fragnera, který měl maximum 15 studentů a studium trvalo 3 roky. Odehrávalo se 3x týdně odpoledne a Fragner osobně s námi trávil čas. A já myslím, že jestli něco v životě ze mě udělalo něco, co se blíží slovu architekt, tak za to musím poděkovat Jaroslavu Fragnerovi, když on mě měl jenom 2 roky, poněvadž ten 3. rok zemřel na rakovinu plic, poněvadž on kouřil možná víc než 100 cigaret denně. Fragner se svými cigaretami byl na jedné straně velice těžký na to, aby s ním člověk strávil 3 nebo 4 hodiny, ale ty jeho konzultace tak dlouho trvaly, někdy končily po půlnoci. A on s námi probíral projekty tak, jak by to dělal dospělý architekt od začátku do konce. Já jsem to mnohokrát zopakovala, ale když mám příležitost to teďka opakovat ještě jednou v rozhlase, tak bych ráda použila jeho nejmoudřejší větu, kterou jsem si zapamatovala jenom proto, že jsem ji tenkrát vůbec nerozuměla. Byla soutěž mezi školami architektury na školu architektury, která se měla poslat na kongres architektů do Paříže a to bylo v roce 1965. Já jsem udělala projekt na školu, která by víceméně byla na místě v současné akademie a on to se mnou konzultoval a v jednom okamžiku se mě zeptal, jaké budou dveře. A já jsem měla takové 3 pavilony, a dveře vstupní byly té noze toho jednoho zvednutého ateliéru. A tak jsem říkala, no, tam jsou dveře. Jako vůbec jsem nechápala, kam on míří. A on říká, no, jak byste definovala dveře? To je přerušení stěny. Ty dveře jsou přerušení něčeho, co je objekt, který víceméně má svou funkci jako něco, co je continuous. Teďka to říkám anglicky, protože na to nemám české slovo. Co je prostě objekt určité délky a to přerušení je víceméně otvor, kterým se do té místnosti nebo do té budovy vstupuje. No a potom tím, čím se ten prostor, to místo zakryje, tak to je něco, čemu se říkají dveře. To je pohyblivá část té stěny. A na to jsem opravdu pamatuju, protože to bylo poprvé v životě, že jsem si uvědomila, jakým způsobem se dá architektura interpretovat. A on potom skončil otázkou, no a co myslíte, jakou uděláte kliku na ty dveře? A to už bylo půlnoci, jeho kancelář byla tak začouzená, že se prakticky nedalo dýchat. A já jsem řekla, ale pane profesore, to přece není architektura. A on ještě jednou z té cigarety zabafal a pak mi říká, dobře, tak pro naši příští schůzku mi napíšete 3 věci, které se architektury netýkají. A já to vždycky komentuju tím, že je do dneška hledám. Ta architektura opravdu je ve všem, nejenom na tom papíře, nejenom na tom prostoru, ve kterém sedíte, nejenom v tom, co vás obklopuje, ale naprosto ve všem, i v psychologii, i v způsobu našeho života, světla, prostě všeho, co je kolem nás. A myslím si, že bez jeho konzultací a jeho pomoci, že by ty moje začátky a vůbec celý vývoj mého profesionálního života vypadal jinak. Nevychoval jenom mě, ale vychoval mnoho studentů, kteří se opravdu zúčastnili do historie architektury velice podstatně. A on sám tou obětavostí a tou neskonalou moudrostí, kterou v sobě vypěstoval za doby, kdy velice úspěšně pracoval na všech svých předválečných projektech, tak on ji skutečně předal tak, jako předá ve štafetě pochodeň ten, který ji nese a předá ji těm ostatním. Takže no, to bych opravdu nechtěla zapomenout. Z akademie, kterou jsem skončila v roce 67, tak víceméně jsem skončila takové celé období v České republice a ten poslední rok před jarem anebo před invazí v roce 68 jsem víceméně strávila přípravou cesty do Anglie, protože shodou okolností v tom roce 67, kdy já jsem končila na akademii, se také odehrál kongres architektů v Praze. A já jsem byla se svým projektem poslána na kongres architektů do Paříže, za co jsem tomu Fragnerovi taky vděčná. A tam už jsem si udělala mnoho kontaktů lidí, kteří přijeli zpátky do Prahy v roce 67 na kongres architektů a já jsem byla pověřená, poněvadž jsem trošku uměla anglicky, tak jak mě to na univerzitě 17. listopadu naučili, tak jsem je provázela. Programu byl hlavně socialistický realismus a historická architektura Československa tehdy. Mezi nimi také byl člověk, který se jmenoval Jack Whittle a který byl jedním z hlavních architektů organizace Great London Council neboli velké projekční anglické kanceláře v Londýně. A tento člověk se mnou přišel do Úboku, kde viděl výzkumný projekt, na kterém jsem pracovala, který byl projekt na školu, která se stávala z pavilonu. A on říkal, no my pracujeme na podobném projektu v Londýně, proč bychom neudělali výměnný zájezd někoho z České republiky, kdo by přijel do Londýna, tím jsem já považovala, že to budu já, když nevím, jestli on to tak myslel, ale ten anglický architekt by mohl přijet do České republiky. No a já jsem okamžitě na tom začala pracovat, té zoufalé touze vyjet někam, něco se naučit, tak jsem říkala, no jistě ředitel Úboku tomu přál a tak jsem ředitele Úboku mu rovnou představila, takže jsem začala opravdu koučelezo, dokud bylo žavé a on mě opravdu pozvání poslal během týdne, jenomže pak nastala procedura, která trvala od toho 67. roku až do července roku 68, než jsem toto povolení byla schopná proměnit ve výjezdní doložku a letenku do Londýna a povolení žít v Londýně jeden rok. Mezitím můj muž, kterého jsem si vzala po ukončení studia, Martin, můj bývalý spolužák, se také pokusil o výjezdní doložku do Londýna a on ji dostal o rok dříve, čili on ji dostal prakticky okamžitě v tom roce 67, když jsem nakonec do Londýna přijela 31. července v roce 1968. Tak jsem zjistila, že ačkoliv jsem od něj dostávala dvě zamilované dopisy, takže tam žil s jinou osobou anglického původu, která dokonce bydlela v tom jeho malém bytěčku a která jenom opustila místo pár dní před tím, než já jsem přijela. Moje práce v Anglii začala v této velké organizace, kde bylo 2000 architektů a kde jsem měla pracovat tedy na tomto samém projektu části, kde se navrhovaly školy. A těch prvních pár dnů já jsem byla naprosto ztracená, poněvadž ačkoliv jsem si myslela, že anglicky mluvím, tak jsem rozuměla pár slov, musela jsem si vždycky všechno napsat. Neustále jsem operovala se česko-anglickým slovníkem a v jednom kuse jsem překládala všechno, co jsem chtěla říct z češtiny do angličtiny, což je mentálně obrovský, fyzicky namáhavý proces. Teď to dělám obráceně. Těch prvních pár týdnů proběhlo tím, že víceméně já jsem řešila situaci, co mám teď udělat, jestli mám ignorovat fakt, že tento můj muž se stýká s někým jiným, koho já jsem sice v tom okamžiku neznala, ale věděla jsem o ní a všichni kamarádi mého muže mi tenkrát říkali, že to hezká Angličanka s dlouhýma nohama, jak Angličanky mají. A tak jsem napřed mlčela, poněvadž jsem si to musela srovnat v hlavě, poněvadž jsem nechtěla jako hlavně připustit rodině, že se děje něco nepravého. No, samozřejmě tahle situace byla velice nepříjemná, ale když jsem přijela do Anglie, tak jsem přijela bez koruny. A tudíž já jsem ten první měsíc, než jsem dostala první výplatu, naprosto závisela na tom, že on se o mě postará. A já jsem pořád si říkala, že možná, že on se ke mně vrátí. Ale ty tři neděle uběhly strašně rychle. Víceméně, tak jsem si říkala, tak teďka zpátky do Prahy nemůžu. Co budu dělat? Takže jsem se snažila udržet aspoň jakýsi přátelský styk. Samozřejmě, že ta situace jako příjemná, nemůže žádné ženě, ale já jsem se snažila jako ze všech sil, které jsem mohla, se soustředit na práci a nechat situaci vyzrát až do té doby, kdy jsem se mohla osamostatnit. Takže když jsem začala brát svoje první platy, tak jsem začala chodit po Londýně a hledat svůj vlastní byt, jenomže peníze, které mě tato organizace platila, byly tak malé, takže nebylo to nic příjemného a zrovna to bylo v zimě. Zima tenkrát přišla hrozně brzy a byla to taková na Londýn krutá zima, už takové zimy teď vůbec jsme nezažili dlouho. Já jsem si myslela, že pojedu na Vánoce domů, takže si můj zimní kabát přivezu až na Vánoce. Já jsem nakonec zase s troškou štěstí našla jeden pokoj u takové typické anglické lady, která byla takzvaně stará pana, ale byla to také sekretářka Miss Freud, Freudovy dcery. A ona byla neobyčejně vzdělaná, schopná, informovaná, mluvila krásnou angličtinou. A já jsem se ještě tedy před Vánocemi k této skvělé ženě přestěhovala. Měla jsem na týden 10 liber a za ten pokoj jsem platila 4 libry, 10-4 šilinků, takže mě na týden na všechno ostatní zbylo prakticky to nejnutnější, z čeho jsem mohla žít. Emigrace víceméně ke mně přišla velice brzo po invazi. Někdy, myslím, že to bylo v září, a když jsem dostala dopis z českého vyslanectví, kde jsem byla shodou okolností ještě před invazí na otevření a které navrhnul Bočan mezi jinými se Šrámkem. A v tomto dopise bylo napsáno, že pas je neplatný, výložní doložka zrušená a návrat do vlasti nežádoucí. Což mě přesvědčilo o tom, že zpátky do Prahy se hnedka tak nedostanu. A tudíž, že musím nějak v té Anglii přežít. A tak první bod k tomu bylo to, že se osamostatním, že si najdu svůj vlastní pokoj nebo byt, pokud mě ta GLC bude platit minimálně, ale přesto plat, ze kterého se dá živořit. Tak mezi tím, že prostě uvidím, ale taky ta naivita celé té naší generace v této době, já jsem se skutečně dovedla představit, že by to tahle situace trvala 21 let. Já jsem si myslela, za 2 měsíce se to obrátí, jak může svět nechat Českou republiku nebo Československo trpět v ruce těch okupantů. Rozhodně se nás někdo zastane, rozhodně se nebude opakovat Chamberlain z roku 1938. A opravdu jsem si myslela, že to je přechodné a že vše se dobré obrátí a že za chvíli já si pro ten zimní kabát přeci jenom budu moct zajet. No, postupně se tato naděje jako měnila, jenomže postupně já jsem se také v té Anglii začala orientovat. A teď ještě možná, že bych udělala takovou poznámku, když jsem pracovala v Úboku, tak ředitel Úboku pozval do Prahy skupinu anglických designérů, která byla vedená Lordem Snowdenem. To měla být víceméně královská návštěva Československa v roce, řekněme, 67. A tito všichni designéři měli přednášku, o které vykládali, jak v Londýně studují studenti, hlavně design, poněvadž ten Úbok byl zaměřený daleko víc na design, nežli na architekturu a módu. Ale já s tou svou angličtinou z univerzity 17. listopadu jsem byla schopna s nimi komunikovat, zatímco většina mých kolegů tu angličtinu tenkrát tak neovládali. A tudíž já už jsem si s nimi vyměnila adresy a mezi nimi byl taky Paul Riley, který byl ředitelem design centru a který měl dceru Viktorii, která byla mého věku. A tyto kontakty já jsem si do té Anglie sebou přivezla, čili já už jsem nebyla úplně osoba, která neznala vůbec nikoho, ale já jsem víceméně znala ve svém oboru pár lidí, kteří mě byli schopni třeba napsat doporučení, když jsem žádala o britský pas, protože mě znali ze země mého domova, čili mohli dosvědčit, že jsem nebyla členem komunistické strany nebo že jsem se neúčastnila nějakých politických situací, které by pro britský pas v té době byly naprosto nepřípustné. Také jsem se stala jako životní přítelkyní dcery Paula Rileyho Viktorie, která je nyní Viktorie Špičková. A v téhle té době, když já jsem si myslela pořád, že to je jenom naskok, tak přesto já jsem měla to přesvědčení, že co můžu, že se musím naučit, protože kdybych se najednou vrátila, abych aspoň z toho pobytu, který byl trošičku dramatický, ale život jako má období, kdy se to moře rozbouří a zase se uklidní. Samozřejmě, když se člověk ocitne v takovéhle životní situaci, tak musí v sobě hledat sílu. Já bych neřekla smířit, ale nějakým způsobem se s tím vypořádat. A já myslím, že v téhle situaci já musím poděkovat oběma svým rodičům, protože tím, co jsem prošla já, tak víceméně oni neprošli žádnou personální katastrofou, poněvadž jejich manželství fungovalo. Oni se seznámili v 15 letech a do posledního okamžiku byli spolu a totálně si věřili, takže žádný rozvod nebo žádný převrat v jejich vztahu se neodehrál. Ale oni prošli první světovou válkou, situaci po první světové válce, druhou světovou válkou, situaci po druhé světové válce, smrt mojí sestřičky. A při všech těch životních situacích já jsem nikdy neviděla tatínka, že by se rozčílil, že by si stěžoval. Taky všecko nám vzdali. My jsme začali, když nás vystěhovali v tom 51. roce, tak my jsme neměli ani tě prostěradlo nebo kapesník, že jo, všecko se ztratilo. Jako pokud máš sílu, že stojíš na dvou nohách, pokud vidíš, máš ruce a můžeš se o sebe postarat, tak nic není ztraceno a vždycky se snaž, jenom se snaž, aby si někde nebyla někomu na přítěž. Takže maminka vždycky říká, když někam jedeš do světa, dívej se, co dělají lidi. Nezapomeň poděkovat. Nezapomeň ocenit, když ti někdo podá ruku, aby věděli, že si toho vážíš. Takže já myslím, že v tomhletom rozhodně nemůžu říct nic jiného, nežli děkuju. Protože to rozhodně s tím se člověk nenarodí. A já jsem takhle byla vychovaná, takže já jsem někdy musela chodit do té kanceláře pěšky, poněvadž jsem neměla peníze na metro, ale vadilo mě to. Já jsem byla ráda, že jsem ve světě, že se učím anglicky, že mám možnost něco pozorovat. No, že se to manželství rozpadlo, tak to mě sice mrzelo, no, ale zase jsem si říkala, mnoho jiných lidí to přežilo, takže snad to přežiju já taky. Mezi jinými se do Anglie také dostal v prázdninách můj bratr, 12 let mladší bratr, který si sjednal v jakousi brigádu ve farmě, aby sbíral borůvky a vydělal si tím na svůj kurz angličtiny, protože chtěl po maturitě studovat a chtěl studovat sociologii a potřeboval k tomu znalost angličtiny. No a po té invazi se řekl, když ty nemůžeš jet zpátky, tak mě pošlou na vojnu, tak já tady zůstanu. A tudíž já jsem ještě musela se starat o bratra. Takže nejenom, že jsem jako s ním musela sdílet i svoje minimální finanční prostředky, ale také musela dohlížet, že 17-letý kluk nebude vyvádět a dělat věci, které nemá a stýkat se s lidma, který jsem si myslela, že zrovna nejsou ty nejvhodnější. No ale mezi tím kanceláři, ve které jsem pracovala, nebylo dost práce a tak mě všichni říkali, musíš předstírat, že něco děláš, protože to nevypadá dobře, když se budeš dívat do nebe. No ale tak jsem se začala kolem sebe ptát a viděla jsem, že někteří lidi odcházejí a že mění místa. Tak jsem si začala kupovat časopisy, ve kterých byly ta místa inzerována. No a našla jsem tam asi 5 možností, tak jsem s pomocí svých kamarádů napsala dopisy a shodou okolností s tím svým minimálním materiálem, který jsem mohla někomu ukázat, co jsem schopna dělat, tak mě všichni nabídli interview, takže jsem potom si mohla vybrat, jakou práci si zkusím a jakou práci mi povolí moje povolení. Já při svých vzpomínkách na začátky v Anglii, ta první práce trvala jenom rok, ale potom následovalo 13 let práce, která opravdu byla velkou změnou v mém životě a to byla práce na obrovském přístavu na jihu Anglie, Brightonu. A z nějakého důvodu můj šéf, který sám o sobě neměl žádný zájem navrhovat něco, pokud se týká moderní architektury, tak si najmul mě a jednoho Američana. A my jsme začali bojovat s úkolem, který byl za mnoha milionů liber, ani jsme jeden nebo druhý měli zkušenost. Byl to projekt, který se skutečně začal stavět, takže 13 let já jsem dvakrát týdně jezdila vlakem na kontrolní dny v Holinkách a tam se stavěly vlnolamy, tvořila se tam umělá půda, která uprostřed moře. Tudíž opravdu člověk bojoval s tím elementem moře a sílou větru. A nakonec po 13 letech ten projekt, když jsme postavili, tak řekněme třetinu toho, co tam mělo být, tam mělo být 1400 bytů, veliká výstavní síň, mimo toho obchody, 3500 člunů. To byl skutečně obrovský projekt na tu dobu. No ale postavil se, přišla recese v roce 89 a projekt víceméně se pustil, protože můj partner nebo ten můj šéf, který projekt víceméně vedl, tak dospěl do věku 65 let a odešel do penze a firma se odstěhovala z Londýna. Já jsem se samozřejmě z Londýna odstěhovat nechtěla, taky mi to nikdo nenabídnul a tak jsem začala hledat jiné místo. A teď to bylo zase období, kdy jsem se rozešla s Janem Kaplickým tím způsobem, že jsem odešla s malou taškou svých pár věcí. Nastěhovala jsem se do bytu někoho, kdo se předtím odstěhoval do Ameriky, tudíž byt byl prázdný, než našel kupce. A teď jsem neměla ani peníze a nikdo mě nechtěl zaměstnat, poněvadž tím, že jsem víceméně byla společníkem té velké firmy, tak si všichni mysleli, že já budu velice drahá a že jako už jsem nebyla výhodnou pracovní sílou. No a tak se stalo, že jsem se musela jako starat o sebe a hledat, jakým způsobem bych se uživila, aniž bych měla zaměstnání.